Par spīti krietni sašūpinātajai politiskajai gaisotnei, Rīgas domas komiteja šodien sāka darbu pie pašvaldības nākamā gada budžeta. Vēl pirms lemšanas par īpašuma sakārtošanas plāniem, mērs Oļegs Burovs no Godskalpot Rīgai uzskaitīja lielākos plānus.
Bērnu dārziem 5 miljoni, lai atvertu uz 1. septembri 500 jaunas vietas, Brasas tilts, būvniecības uzsakšana, Degla tilta turpināšana, Ja mēs runājam par infrastruktūru, Marijas iela, Čaka Marijas iela, Bruninieku iela no lielam ielam.
Burovs sola pildīt arī apņemšanos par divām jaunām programmām, kas naudas ziņā gan būs mazāk ietilpīgas – parku sakārtošana un tā dēvētā zaļā programma, jeb intensīvāka jaunu koku stādīšana ielu malās. Ar jauniem tērņiem gan iespējams domi varēs rēķināties tikai uz gada otro pusi, jo domas atlaišanas gadījumā budžetu pieņemtu jaunais sasaukums neagrāk par aprīli.
Nav vienkārši, protams, tas nozīmē, ka mums vajadzētu strādāt visi pirmi 4 mēneši par 1/12 daļu. Vai tas ir normāli? Nezinu, man grūti pateikt. Ja. Šobrīd es plānoju par šo jautājumu konsultēties ar finanšu departamentu, un šobrīd, kā jūs redzat, mums vajadzētu strādāt vēl paralēli divas scenārijas. Viens scenārijs, ka mēs budžetu pieņemam paši, un, ja domāju, tiešām patiešām būs atlaista, vajadzētu pilnā atbildību uzņemties administratoram.
Tomēr lēmumu pieņemšanas procesi domē liek prognozēt, ka šis domas sasaukums diez vai spētu pieņemt budžetu.
Tagad ir 10 cilvēku, ko mums jābūt ir 11 cilvēkiem, lai mēs varētu pieņemt plānu. Tad, diemžēl, mēs nevaram pieņemt budžetu.
Pilsētas īpašuma komitejas vadītājai Olgai Veidiņai no Saskaņas šodien nācās paziņot par komitejas lemt nespēju, jo opozīcijas domnieki cits pēc cita pameta zāli pirms balsojuma par budžeta lietām. Piemēram, 5 miljoniem eiro jaunām 500 vietām bērnu dārzos.
Nevarēsim varbūt arī turpināt darbus pie dziesmu svētku estrādes un nodrošināt arī skolēnu svētkus. Nu, tā ir tāda nelaime. Paldies Andersons kundzei personīgi par viņu rūpes par bērniem.
Kolēģis pamest sēdi mudināja vienotības deputāte Inese Andersone.
Esošai koalīcijai nav spēka, viņi nespēja nodrošināt balsojumu.
Koalīcijas atkatēja opozīcijas vainas dēļ apdraudēt mežu parku estrādi, apdraudēti skolēnu svētki, apdraudētas 500 papildu vietas bērndārzos, ko opozīcija ir atbildēt.
Ārkārtas vēlēšanas būs 29. Februārī, un ļoti ātriem soļiem mums būs jāiet uz priekšu, lai risinātu visu jautājumus. Es domāju, ka šobrīd Rīgu apdraud nevis opozīciju, bet esošā koalīcija, kas viņi nolaidus šādā stāvoklī.
Opozīcijas rīcība sadusmoja mēru Burovu.
Cilvēki aizgāja prom, koram nenotiek. Nu, tad jautājums par to, ka šobrīd ir tiešām politiska demagogija runāt par plaisam bērnu dārzos pa sienam, ja, un tajā pašā laikā neko nedarīt, lai Rīga ir jaunas vietas bērnu dārzos.
Tomēr jau dziļā pēcpusdienā pašas koalīcijas partiju rīcības dēļ sēdes izskaņā kvoruma nebija arī pilsētas attīstības komitejā, kādēļ nevarēja balsot par attīstības departamenta nākamā gada budžetu. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.